Podify. Tapahtui edellisessä jaksossa.
Sitten kun rupesi taas tuulee, niin me ruvettiin saamaan niitä kiinni. Jossain vaiheessa oltiin sitten niin lähellä niitä taas, että radiosta kuuluu, että mayday, mayday, mayday.
Suurin piirtein 10 metrin päästä sieltä emäntä huutaa, että hei, teillä on lapsia, niin meilläkin. Ja siitä alkoi aika monen vuoden ystävyys.
Lapset juoksee portaita ylös ja isi, isi, täältä tulee savua täältä koneesta.
Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen 6 vuoden maailmanympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan! Vastavirtaa uhmaten siirryttiin viime jaksossa Marquesas-saarilta Tuomotun saaristoon, jossa Panacea odotti paratiisin kaltaiset atollit ja loputtomat korallihelminauhat, joita ympäröi turkoosiakin turkoosimpi vesi. Olimme juuri ankkuroineet Makemon lahdelle, josta starttasikin yllättävä surkeiden sattumusten sarja. Otetaanpa kerran vielä tarkempi katsaus vallitsevaan tilanteeseen.
Isi, äiti, savua ja kauhea kolina ja räiske. Me hyökätään sisälle ja muista kumpi oli ensimmäisenä. Ja se hytti oli täynnä savua. Nostetaan se konekoppa pois paikaltaan ja se käryn määrä, mikä tulee sisään joka paikkaan, niin oli kyllä huikea.
Siinä vaiheessa koko miehistö kannelle takaa oven tai sen toisen luukun kautta. Ja kaikki luukut auki ja ruvettiin ihmettelemään, että mitä ihmettä. Ja aika selväksi tuli, että starttimoottori, joka oli siis vaihdettu siellä Majorkalla silloin noin 1,5 vuotta aikaisemmin, niin se oli nyt sitten oikosulku ja kärähtänyt kirjaimellisesti käämit palo. Eikä vaan starttimoottorilta.
Ei, kyllä siinä vaiheessa oli kaikilla käämit palamassa, että ei hitto, ei voi olla totta. Ja se myrskypilvi oli lähestymässä meitä taas sieltä atollin toisesta päästä.
Se syy, miksi oltiin ylipäänsä ruvettu starttaamaan konetta, oli se, että me oltiin vähän huonossa paikassa. Me ei oikein tiedetty, että kuin se ankkuri pitää. Tuuli niin, että meidän perä oli sitä maata kohti, eli jos ankkuri pettäisi, niin sinne mentäisi riutalle. Ja nyt sitten ei voitu mitään. Oli vaan pakko luottaa siihen, että ankkuri pitää. Laskettiin vähän lisää ankkurikettinkiä sinne pohjaan ja sitten ruvettiin hommiin.
Ensimmäinen homma oli katsoa, että oliko jotain muuta vahinkoa tapahtunut tai tapahtumassa siellä konekopan sisällä. Eli onneksi on jo hyvin tullut tutuksi, että millä tavalla puretaan vähän kaappia pois tieltä, niin päästään lähemmäs niitä koneen syvyyksiä ja irrottelemaan sitä starttimoottoria ja katsomaan, että onko sille mitään tehtävissä.
No, starttimoottori oli tietysti aivan tulikuuma, se pitää antaa vähän jäähtyä ja sitten kun sinne pääsi käsiksi, joka ei ole ihan yksinkertainen homma, että koneiden huoltohommat on hienoja, kun katsoo jostain videolta tai saa tehdä niitä jossain työpajalla, jossa on tilaa päästä käsiksi niihin erilaisiin osiin. Ja meidän starttimoottori on sellaisessa paikassa, että no ensinnäkin pitää mennä koneen päälle makaamaan, jossa on semmoisia teräviä osia, jotka meinaa puhkoa mahaan. Eli siihen pitää aina laittaa semmoinen pyyhe tai joku muu rätti, että mahasta ei mene osat läpi. Ja sitten sinne pääsee yhdellä kädellä niitä ruuveja tai pultteja avaamaan. Starttimoottori on 4 ruuvilla kiinni, johon käytännössä 2 pääsee niin kuin järkevästi käsiksi. Sitten niihin 2 muuhun ei todellakaan pääse. Eli ihan käsikopelolla siellä moottorin päällä maaten niitä otetaan irti. Ja sitten se starttimoottori painaa aika paljon, monta kiloa. Ja sitä piti sitten samaan aikaan toiselta puolelta Riikka kannatteli yhdellä kädellä ja minä koitin toiselta puolelta sitten ottaa niitä pultteja irti. Ja no, oltiinhan me se tehty siellä Majorkalla monta kertaa ja Italiassakin. Eli sitten me onnistuttiin saamaan se ja sitten oli jo pimeä laskeutunut ja sitten ruvettiin purkamaan sitä osiin. Lapset meni nukkumaan ja tuuli tuiversi, kauheat aallot, vene keikku kuin mikäkin ja me siinä sitten taskulamppujen valossa purettiin starttimoottoria osiin.
Joo, se on kaiken kaikkiaan semmoinen, jos niin kuin simuloida vastaava tilanne jonnekin työpaikan tykypäiville tämmöisenä yhteistyöharjoituksena, niin se voisi olla ihan hyvä tämmöisenä sokkona tehtävä toimenpide, toi irrotus ja sitten keskustellaan, että sun vasen vai mun vasen ja kuinka paljon taaksepäin, missä on takapää. No, jälkikäteen sitä on ihan hauska muistella, mutta just silloin se ei ollut kyllä kauhean mukavaa.
Nyt oli tullut eteen tilanne, jossa mä jouduin vähän joustamaan periaatteesta. Niin kuin ehkä muistatte tässä matkan varrella, niin mä oon ollut se, joka ei niitä ohjekirjoja aina lue, mutta kyllä nyt kaivettiin kaikki veneessä olevat tekniset opukset siihen pöydälle ja ruvettiin tutkimaan starttimoottorin sielun elämää. Ja aika paljon tuli oppia. Vähitellen purettiin niitä ja nähtiin, että no ei täällä nyt ihan kaikki ole kunnossa. Oli semmoisen mahtavan mustan pöperön peitossa. Kaikki sähköjohdot, mitä siellä sisällä oli, niin oli sulanut. Ja näytti siltä, että ei tälle nyt ole kauheasti tehtävissä, mutta ei me nyt vielä luovutettu.
Ei. Siinä ruokapöytä rupesi toimittamaan työpajapöydän virkaa ja tietysti siinä keikkuvassa yössä, niin piti myöskin pitää huolta, että ne pikkuruuvit ei sitten lennä karkuun. Ja miten pidellä paikallaan. Toinen ihminen pitää paikallaan ja miettii, että mä toimitan nyt ruuvipenkin virkaa tässä asiassa.
No, yöltä sitten purettiin sitä ja sitten seuraavana päivänä koottiin ja testattiin ja no ei tietenkään toiminut ja sitten purettiin ja tehtiin jotain olevinaan järkevää ja ei se tietenkään toiminut, jolloin sitten tuli aika, että me oli varmaan 2 päivää siinä mennyt ja sitten päätettiin, että no nyt tuohon ankkuriin pitää vaan niin kuin luottaa. Mutta sitten tuli pikkusen tyyntä ja me ajateltiin, että siinä oli kuitenkin useampia purjeveneitä siinä laiturissa ja niillä oli hyvät jollat, että pitäisikö meidän yrittää siirtyä tästä nyt pahasta ankkuripaikasta niin sinne laituriin, jossa ehkä syväys just riittäisi, siinä oli noin 3 metriä vettä. Ja käytiin hakemassa sieltä 3 veneen jollat ja ajateltiin, että nostetaan ankkuri ja sitten hinataan panasea siihen laituriin, joka olisi ollut turvallisempi paikka. Mut just silloin, kun ankkuri sitten koitettiin nostaa, niin rupesi kyllä tuuleen niin paljon, että ei ollut mitään toivoa. Onneksi ei saatu ankkuria ylös, koska se olisi ollut paha paikka. Ei niillä jollilla tuommoista 30 tonnia painavaa venettä olisi mihinkään siitä saanut ja sitten me jäätiin siihen ja aika pitkäksi aikaa.
Sen verta jossakin tyynen kohdassa pystyttiin kyllä tarkistamaan, että minkä takia me itse asiassa pysyttiin tosi hyvin paikallaan. Oli juu huono paikka tai ei niin hyvä ankkuripaikka, mutta ankkuri kyllä piti. Snorklattiin kunnolla, että missä se meidän ankkuri oli ja se oli todella komeasti kietoutunut ja kaivautunut semmoisen järjettömän ison kuolleen korallipaaden ympärille. Et mietittiin vaan siinä, että sit joskus kun tästä päästään lähtemään, niin se tulee olemaan melkoinen askare, että kun se sieltä 15 metrin syvyydestä sitten jollakin tavalla saadaan se rosettisolmu sieltä auki. Mutta saatiin mielenrauha ja yöunet ei mennyt ankkurin pitämisen takia.
Sieltä kun kettinkin on sitten korallin ympärillä, joka on kovaa ja sitten kun 30 tonnia venettä vetää semmoisessa, sielläkin oli metristä aallokkoa varmaan, että se meni siinä ylös alasin, niin se, että minkälainen paine siihen kettinkin tulee, kun se on semmoista kiveä vasten, niin se tietysti oli aika inhottava fiilis. Se nykäs oikein aina kunnolla, kun se otti kiinni, mutta ei mitään voinut. Sitten vaan piti ajatella, että tähän on pakko nyt tottua ja sitten lähdettiin hakemaan myöskin apuja. Siellä oli yksi ranskalainen heppu oli siellä laiturissa sitten omassa veneessään ja hän oli puolipaikallinen.
Joo, Iivo oli joskus pari vuotta aikaisemmin maailman ympäri purjehduksellaan pysähtynyt Makemolle ja tykästynyt tosi paljon kylään. Ja jossakin vaiheessa hänet oli rekrytoitu sitten sinne paikalliseen ammattioppilaitokseen niin kuin sivutoimiseksi opettajaksi.
Hän oli siellä opettajana ja siellä oli hyvät pajat. Eli sitten kaivettiin se meidän Majorkalla mukaan tullut ei ihan toimiva starttimoottori ja tämä meidän hajonnut starttimoottori. Vietiin ne sinne oppilaitoksen pajaan ja ne purettiin siellä ja niistä koitettiin sitten rakentaa yksi starttimoottori, joka olisi toiminut huonoin tuloksin. Ei siitä mitään tullut ja sitten piti ruveta miettimään, että no mitäs nyt tehdään. Me ollaan täällä atollilla, ei mitään toivoa päästä purjehtien ulos, vaan että kone on ihan pakko saada kuntoon. No siellä ei tietenkään ollut minkäänlaisia varaosia. Makemoon 600 asukkaan pikkuinen atolli keskellä Tyyntä valtamerta, jossa ainoat kaupat on sellaisia, jotka myy säilykkeitä ja patonkia ja maitoa.
Mutta sehän oli itse asiassa, jos nyt piti tuo asia käydä, niin sehän oli itse asiassa paras atolli loppujen lopuksi siihen asiaan, koska sehän oli sen alueen, sen kohdan tuomotuista, niin kuitenkin keskuspaikka. Sinne oli säännöllisesti tuli yhteysalus Tahitilta. Siellä oli lentokenttä, joka oli ihan täysin käytössä. 3 kertaa viikossa tuli lentokone Tahitilta ja siellä oli kaupat ja siellä oli ihmisiä, pari pikkuravintolaa. Ja se toimi myöskin tämmöisenä keskuspaikkana sen keskisen tuomotun kaikille oppilaitoksille ja kouluille. Eli siellä oli tosi paljon elämää ja tapahtumaa.
Ja mikäs meillä toisaalta oli siinä ollessa? Aivan uskomattoman hienot rannat, palmuja, ystävällisiä ihmisiä. Me vaan oltiin vähän niin kuin jumissa. Mutta jos nyt johonkin pitää jäädä jumiin, niin kyllä pystyn heikompiakin paikkoja keksimään.
Mutta se on jännä, miten siinä kohtaa, niin että pääsee semmoiseen irti siitä jumissa olemisen tunteesta. Ja tähän me oltiin niin kuin koettu aikaisemmin tämä jumissa olo aika vahvasti. Meillä kesti varmaan viikon ajan ennen kuin me pystyttiin niin kuin nauttimaan siitä, että me ollaan niin kuin kauneimmilla paikoilla koko maailmassa. Ja jos me nyt ei täältä nyt heti viikkoon tai kahteen päästä pois, niin et eihän se itse asiassa haittaa. Okei, se oppilaitoksen työpajakokeilu, niin se ei onnistunut, mutta onneksi Makemolla on myös internet.
Siellä oli internet yhden kaupan ulkopuolella. Ehkä sen nopeudesta kertoo se, että meidän Suomen apu, eli siis Martan kummi Pekka, joka on insinööri ja hänellä on omassa puimurissaan melkein samanlainen starttimoottori vasta, eli taas lukemattomiin kysymyksiin Hollolasta käsin. Mutta internetin nopeudesta kertoo se, että sitten kun tuli kysymys tai pyyntö, että ota kuva siitä, niin otin kuvan. Sen kuvan lähettäminen kesti 3 varttia. Eli ei kauhean laajakaistainen internet ollut, mutta että sitä keskustelua sitten käytiin siinä Makemolta Hollolaan ja lopputulos oli se, että ei sitä varmaan nyt korjattua saa, että nyt on löydettävä uusi jostain ja sitten alkoi sen metsästys. Tahitilta löytyi paikka, jossa väitettiin, että heillä on sellainen ja sitten viikko järjesteltiin sitä lähetystä, kunnes sitten ennen kuin lähetettiin, niin sitten huomattiinkin, että ei se olekaan oikeanlainen. Ja se oli 12 voltin starttimoottori, kun meillä on 24 voltin järjestelmä. Onneksi se huomattiin siinä ennen lähetystä. No sitten ei löydy Tahitiltakaan. Ja sitten meni taas viikko ja sitten löytyi. Singaporesta löytyi starttimoottori ja ei voinut muuta kuin sanoa, että selvä, lennättäkää se Singaporesta Tahitille ja sitten Tahitilta lentokoneella sinne Makemolle. Mutta luontaisesti se piti maksaa ennakkoon.
No eihän siinä mitään, herrajasta. Sen tämä nykyaikaiset maksutoimenpiteet, niin nehän on varsinkin, jos on internettiä, niin nehän on hyvinkin helppoja. Ja kun on visakorttia ja muita asioita, mutta ei sekään yhtäkkiä niin ollutkaan ihan tässä ajassa kiinni oleva asia.
Eli piti maksaa siellä Tahitilla olevalle firmalle pankkisiirtona ja he ei ottanut luottokorttia vastaavaa, se piti siirtää omalta tililtä. Ja tilanne oli sellainen, että käytännössä yhdestäkään suomalaisesta pankista ei voinut siirtää tuommoista 2000 euron erää Ranskan Polynesiaan. Meni kaikille mustille listoille ja meidän ihana pankki-ihminen Helena yritti tehdä kaikkensa, jotta ne olisi saanut siirrettyä, mutta ei onnistunut. Jolloin ei saanut siis omalta tililtä rahaa Tahitille. No sitten siellä oli onneksi se kauppa, jossa kävi visakortti. Ja sitten kun meni ostaa maitoa, munia ja patonkia 30, niin sitten kysyttiin, että no voisiko se tehdä niin, että jos mä maksan visakortilla näiden 30 lisäksi 2000 sulle siitä, että vedät sen höyläät omalta laitteeltas ja sitten maksat omalta tililtä sen sinne Tahitille. No, sehän onnistui. Hieman luovuutta, kun ottaa peliin, niin aina ne löytyy. Eli sitten paikallisen pikkukaupan heppu makso omalta tililtään sen Tahitille ja sitten oli meidän uusi starttimoottori tulossa. Ei kestä kuin 3 viikkoa.
Ja siinä vaiheessa eihän me voitu muuta kuin odottaa ja vähän niin kuin nauttia jopa olemisesta, koska nyt meillä oli täys rauha tehdä ihan kaikkia omia hommia, koulujuttuja, käydä snorklaamassa, tutustua ihmisiin ja me tehtiin sitä kaikkea.
Jollalla ajeltiin sitten ympäri sitä atollia ja rannat sen yhden kylän ulkopuolella on täysin autioita. Aivan mahtavia paikkoja ja kaikkiin pääsi sitten jollalla, jos moottori piti nostaa, kun oli niin matalaa, niin sitten mentiin soutamalla loput ja silloin oli kyllä sellainen oikea Robinson Crusoe-olo, kun niitä rantoja kolusi ja ei tarvinnut mennä kuin muutama 100 metriä siitä kylästä, niin tuntuu, että on aivan yksin, keskellä ei mitään.
Aivan yksin, me ja kaikki erakkoravut ja koukosravut, mitkä sitten karkaili aina rannolta pois, kun me lähestyttiin. Koska Kerttu on aina kiivennyt kaikkiin mahdollisiin puihin, niin nyt hän kehitti oman stylin kiivetä myös palmupuihin.
Ihan niin kuin Kekkonen kiipesi palmuun, niin Kerttu kiipesi makemalla palmuun.
Me niiden viikkojen aikana niin melko lailla joka päivä lähdettiin kylille kävelemään ihan jo pelkästään sen takia, että voi kävellä ja senkin takia, että kun me kerran oltiin siellä, niin me haluttiin tavallaan sen paikallisen porukan kanssa saada semmoinen luottamussuhde, että siellä oli niin kuin meillä mukavaa ja ne tajus, että me ei olla ihan vaan äkkiä läpikulkumatkalla, vaan että aina tuli jotain juteltavaa ja enemmänkin kuin pelkästään kylillä moikkailua.
Meidän naapurissa oli slovenialainen vene, jolla oli yksi lapsi, Aaren ikäinen poika ja heillä synkkäsi ihan hyvin ja sitten lähdettiin sen perheen kanssa kävelemään sinne kylille ja moikattiin. Siinä oli yhden talon pihassa mies, jolla oli kookospähkinöitä siinä ja sanoi, että terve, terve, että haluatteko kookospähkinöitä? Ranskaksi vielä tässä vaiheessa.
Juu, siinä vaiheessa mä tämmöiset keskustelut pystyn jo hanskaamaan, että vähän monimutkaisempaakin kuin pelkästään patongin ostamista. Mentiin pihan juttelemaan ja sitten häneltäkin alkoi itse asiassa löytyä vähän enemmän englannin kieltä, kun hän tajusi, että me ei oltu itse englantilaisia tai amerikkalaisia, vaan ei englanninkielisiä.
Mutta sitten sen jälkeen kuulukin, että terve, terve, mitä kuuluu?
Miten ihmeessä? Me ollaan keskellä aivan käsittämättömän kaukana kaikesta ja yhtäkkiä tämä mies tervehtii meitä suomeksi. Se oli aivan käsittämätön tunne ja hän ei ollut meitä tavannut aikaisemmin ja ei tiennyt meistä yhtään mitään. Mitä ihmettä?
Hän tunnisti, että me oltiin sitten puhuttu suomeen ja kuinkas ollakaan. Hänen tyttärensä oli suomalaisen Mikon kanssa naimisissa ja tytär asui Turussa.
Eli Mikko, jos kuulet tämän, niin terkkuja Makemolta muutaman vuoden takaa.
Aivan mahtavia kookospähkinöitä. Hänellä oli piha täynnä ja opetti meille, miten oikeaoppisesti kookospähkinästä otetaan ne kuoret irti ja sitten maseteveitsellä vedetään se pähkinä halki, jolloin nyt viimeistään opimme, kuinka saisin rikki kookospähkinän.
Ja nimenomaan, miten se tehdään oikein. Ja moni asia tuli niiden viikkojen aikana, kun uskaltautui juttelemaan paikallisten ihmisten kanssa, niin tuli vähän niin kuin tutummaksi tai järjellisemmäksi. Et esimerkiksi Makemolla niin edelleenkin suurin tämmöinen varsinainen elinkeino on kookospähkinä tuotanto ja kopran keräys ja kopran kuivatus. Ja siellä oli seinällä hinnasto, että kuinka monta frangia per kilo koprasta aina sitten siinä kuukaudessa maksetaan. Ja todettiin, että tämä ei ole mikään semmoinen asia, mikä on sieltä 60-luvun kirjoista joku historiallinen asia, vaan se on edelleen ihan täyttä nykypäivää noilla pienillä saarilla ja niillä ihmisillä.
Eli käytännössä kaikki puut, mitkä siellä saarella on, niin on kookospalmuja ja sieltä sitten paikalliset käy keräämässä niitä semmoisilla proomu-oloisilla veneellä, tuovat niitä siihen kylälle ja sitten ruvetaan työstää. Otetaan kuoret pois, sen jälkeen halkastaan ne ja sitten käsipelillä otetaan se valkoinen osio sieltä talteen ja sitten ruvetaan kuivattaa sitä auringossa. Ja ne on aika hauskan näköisiä ne kookosfarmit, jolla sitä valkoista kookokseksi jauhettavaa ainetta sitten sieltä sisältä otetaan ja kuivatellaan.
Jossain vaiheessa me tutustuttiin semmoiseen vähän nuorempaan naiseen, Camille-nimiseen naiseen ja ihan ekaksi juteltiin niitä näitä ja hän vähän koitti tutustua, että mitäs ihmisiä me ollaan. Ja hän oli ihan selvästi nähnyt vähän enemmänkin maailmaa. Hän itse asiassa oli Pariisista kotoisin ja ei ollutkaan lomamatkalla Makemolla.
Hän oli sen paikallisen koulun opettaja, joka olikin melkoinen koulu, koska vaikka sinänsä saarella oli vaan 600 asukasta, niin sitten koulussa olikin 300 oppilasta. Ja se johtui siitä, että Makemo on alueen keskussaari ja sinne tuotiin sitten lähiatolleilta lapsia vähän niin kuin internaattiin tai tämmöiseen, miksi sitä kutsutaan?
Niin kuin boarding school, niin kuin tylypahka.
Niin, paikalliseen tylypahkaan. Ja lapset asuu siis siellä 3 kuukautta kerrallaan ja käyvät sitten kotiatolleillaan välillä moikkaamassa perhettä. Mutta hän oli siellä englannin opettajana. Ja sitten hän kutsui meidät tietysti sinne kouluun kylään ja mehän sanottiin, että kyllä, totta kai tullaan.
Me oltiin sovittu, että pidetään englannin tunnilla sitten semmoinen englanniksi helpotetulla englannilla ikään kuin esitelmä, että mistä me tullaan ja miten purjeveneessä voi asua ja miten me tehdään veneessä koulua ja näin poispäin. Sitten tuli aika mukava tämmöinen vähän niin kuin maantiedon tunti ja he olivat sitten valmistelleet meille niin kuin vastaesityksen.
Joo, siellä oli useampi luokka yhdistetty. Meillä oli hieno yleisö ja tuli paljon keskusteluakin. Kyllä siellä vähän paikalliset lapset pyöritteli silmiään, kun kerrottiin ja näytettiin kartasta, että mistä ollaan tultu. Ja he näkivät meidän veneen siellä, että minkälaisella kulkuvälineellä ollaan tultu. Jännä suhtautuminen noilla saarilla ihmisillä niin kuin siihen mereen. Et vaikka se on niin läsnä koko ajan, niin sitten monesti se meri kuitenkin tuntuu aika pelottavalta, että se itse laguuni on rauhallinen, mutta sitten se ajatus siitä, että lähdetään sen atollin ulkopuolelle ja mennään siellä pitkiä matkoja, niin tuntuukin aika vieraalta.
Joo, se on jännä ristiriita, koska he elää merestä ja meren kanssa ja on täysin riippuvaisia ja se tuottaa heille ravintoa ja myöskin rikkauksia, mutta myöskin se on samanaikaisesti tosi, tosi pelottava. Jännä juttu on se, että osittain myös uimataito ja snorklaustaito on siellä saarilla niin kuin pienentynyt, vähentynyt tosi paljon. Aikoinaan siellä oli niin paljon helmenkalastusta, että se kuului siihen ikään kuin normisetti, että kaikki osaa uida ja snorklata, mutta kun se teollisuus tai elinkeino on kuivunut pois, niin se on myöskin vaikuttanut siihen, että lapset ei välttämättä ole kovin taitavia uimareita.
Siellä vedessä kyllä viettivät aikaa, mutta enemmän se oli semmoista rannassa kahlausta. Mutta oli siinä oli hieno betonilaituri, semmoinen ehkä 3 metriä korkea, mistä sitten kyllä niin paikalliset lapset kuin meidän lapset sitten pääsivät hyppäämään ja hyppivät kaiket illat sieltä. Ja sitten tuli semmoinen mielenkiintoinen kieliasia, kun meidän Aarekin sitten koitti kommunikoida niiden paikallisten kanssa ja tietysti kertoi, että mikä on oma nimi.
Aare tuli monena päivänä ja se oli aivan raivona, kun se tuli sieltä leikeistä ja uimahommeista. Ja hän sanoi, että kyllähän nyt kun ymmärtää, että he ei puhu kauheasti englantiin ne paikalliset lapset, mutta onko ne nyt jotenkin tosi ärsyttäviä, että mikä tämä homma oikein on. Kävi ilmi, että ne paikalliset lapset aina kysyi niin kuin meidän lapsilta ja kaikilta muilta purjehtijalapsilta, että what's your name? What's your name? Ja sitten lapset vastas. Ja kun Aare vastasi, että Aare, niin ne vaan jatko jankkaamista, että what's your name? What's your name? What's your name? Ja Aarea raivostutti aivan hirveästi. Tähän on sanonut, että hänen nimensä on Aare.
No, mutta Aare sitten tarkoittikin jotain ihan muuta kuin pelkkää nimeä.
Muutamien päivien jälkeen, kun tätä pientä skismaa oli alkanut jo kehittyä, niin kävi sitten ilmi, että paikallisella tuomotun kielen murteella polyneesian kielessä, niin aarre tarkoittaa aaltoa. Eli joka ikinen kerta, kun ne lapset oli huutanut sieltä rannasta tai sieltä vedestä aarelle, että what's your name? Ja aarre oli sanonut oman nimensä aarre ja hypännyt sieltä laiturilta siihen rantaveteen ja tehnyt hirveän molskauksen. Niin ne muut lapset oli vaan sitä mieltä, että aarre vaan tekee aaltoja.
Joo, se on hieno kieli, paumotun murre, tai, jota siellä puhutaan, ja se on melkein kuin suomea. Se on hassua, siitä pystyy lukemaan ihan hyvin ja olevinaan ymmärtää, tietenkään ei ymmärrä, mutta se kuulostaa, että sitä kun lukee ja sanoo sen suomeksi, se kuulostaa ihan niin kuin paikallisten korvaa, niin kuin osattaisi puhua sitä, ja ihan hauskoja tuokioita oli sen ympärillä. Ne oli kummissa, koska ranskalaiset, amerikkalaiset eivät pysty samaan, mutta suomella ja polyneesialaisilla kielillä on yllättävän paljon yhteistä.
Päivät kuluu näisleikeissä ja vähän sosieteeratessa ja ulkoillessa ja snorklatessa, ja sitten me uskaltauduttiin jossakin vaiheessa aivan ylivoimaisesti parhaimmalle snorklaukselle siinä kohtaa ikinä.
Mainittiin edellisessä jaksossa siitä, että silloin kun vuorovesi tulee ylös tai alas, niin siinä sisäänmenoaukossa niin on aikamoinen virtaus. Ja siinä on hauska mennä niin, että silloin kun nousuvesi on tulossa ylöspäin, eli sinne atollin sisään virtaa vettä, niin ajetaan jollalla lähes ulos sieltä atollilta sinne ihan aukon suuhun ja sitten hypätään veteen ja tullaan se virran mukana, joka vie aika kovaa vauhtia, ja kun syvyyttä on semmoinen 3-4 metriä, ja se on aivan uskomattoman hienon elinvoimaisen korallin peitossa valtava määrä kaloja, niin sitä on mahtava seurata. Mutta vähän ne hait vielä pelotti.
Eli tässä oli snorklausta ja sitten vielä virrassa sen jollan kanssa, eli kaikkihan roikkuu sitten, jollasta on otettu kunnon köydet, missä voi roikkua, ja mitään ei tarvitse tehdä kuin vähän ohjailla räpylöillä sitä menoa, ja sitten vaan ihmettelee, kun ohi kiitää yhtäkkiä myöskin niitä riuttahaita.
No kyllä me sitten melkein osaltaan uskallauduttiin veteen, mutta osin se oli semmoista peppu taivasta kohti snorklausta, eli pidettiin jalat siellä jollassa ja maski päällä ja tungettiin pää sinne veteen. Ja onneksi vesi oli niin kirkasta, että siitä näki hienosti, mutta mahtoi olla hassun näköistä ulkopuolelta, kun katsoo.
Joo, mä ainakin selitin itselleni ja kaikille muille, että ihan pelkästään niin kuin omalta kohdaltani turvallisuuskysymys, että mä voin pitää sitten huolta jollasta ja sitten näistä lapsista tässä, että mä voin noukkia niitä vedestä sitten nopeasti.
Meidän joka aamunen rituaali oli se, että kun herättiin, niin sitten tietysti lähdettiin sinne kaupalle tarkastaa, että oliko jotain sähköpostia tullut, ja latailtiin ehkä puoli tuntia sitten sähköpostia, ja tuskasen hitaasti niitä sitten tuli. Mutta sitten käytiin aina vähän lohduttamassa itseä ja ostamassa niitä aivan mielettömän hyviä patonkeja. Et tietysti ollaan Ranskan Polyneesiassa, niin yksi asia, mikä siellä on hyvää, niin on ne patongit, jota varmaan kyllä syötiin vähän liikaakin.
Ja syötiin patonkeja ja syötiin beignettejä, niitä ihania ranskalaisia munkkeja. Ja jännä juttu on se, että vaikka ollaan keskellä ei yhtään missään, niin sitten siellä kylän ainoassa pikku ravintolassa, niin siellä pystyy myöskin käymään ranskalaisilla perunoilla ja entrecote-illallisella.
Muutaman kertaan uskaltauduttiin sitten ihan ravintola-illalliselle. Se oli ihan hienoa mielen nostatusta. Sitten aikaa kului ja sitten tuli ilmoitus, että hei, se teidän starttimoottori on tullut Singaporesta nyt tänne Tahitille ja me ollaan laitettu se lentokoneeseen ja se tulee tänään sinne Makemon lentokentälle. Ja olihan hieno fiilis. Siltä istumalta ei muuta kuin jollalla rantaa ja lähdin sitten sinne lentokentälle, johon oli kyllä 5 kilometriä matkaa, mutta tuolla on helppoa. Aina vaan sorbi pystyy, liftaamalla pääsee joka paikkaan ja sieltä sitten lifti lentokentälle, johon oli tietysti liikennettä, koska harvoin tulee niitä lentoja, niin kaikki oli menossa sinne vastaan sitten tavaroitaan tai sukulaisia ja olihan fiilis. Sieltä löytyi iso laatikko, jossa luki Tuomo Meretniemi Makemo. Ja sen sisällä oli hieno kiiltävä starttimoottori.
No ihan kuin olisi joulu tullut panaseahan kyllä silloin. Tuomo saa liftin sieltä lentokentältä sen jättimäisen laatikon kanssa ja saadaan se jollaa ja jollasta veneeseen ja siinä alkoi sitten seuraavat askartelut.
Tässä vaiheessa oltiin oltu 6 viikkoa Makemolla ja oltiin nyt sitten jo vähän myöhässä aikatauluista. Oikeastaan kaikki semmoiset veneet, johon oltiin tutustuttu, niin he oli jo sitten menneet eteenpäin ja me oltiin jääty jälkeen ja mä ajattelin, että no nyt, ehkä me nyt päästään tästä jossain vaiheessa matkaa. Juhlallisesti asennettiin se starttimoottori paikalleen ja kyllä jännitti, todella jännitti. Painettiin starttinappulaa ja se lähti käyntiin. Me oli sen verran virtaa akuissa. Tietysti oltiin saatu, vaikka ei voitu latailla akkuja, niin auringosta oltiin saatu niin paljon, että akut oli täynnä. Ja se lähti käyntiin. Ja se helpotuksen määrä, että sä ymmärsit, että nyt meillä on toimiva moottori. Pari kertaa sitä edes takaisin siinä starttailtiin ja pantiin pois. Ja sitten me oltiin, että hei, me päästään jatkaa matkaa.
Se on jännä fiilis muuten. Kun ajattelee, että tuohan on niin kuin todella helpottava asia. Aivan niin kuin semmoinen suorastaan elinehto, että on toimiva moottori ja ilman sitä moottoria ei oltaisi ikinä päästy siitä pässistä ulos edes niin kuin ajatellenkaan. Mutta se, että sitten 6 viikon jälkeen niin tuli jo semmoinen niin kuin samanaikaisesti helpotus, mutta samanaikaisesti haikeus. Eikö niin? Se oli semmoinen niin kuin muodostunut jo semmoiseksi niin kuin hyväksi ja kodikkaaksi olotilaksi.
Niin siinä oli kuitenkin tutustunut aika moneen ihmiseen ja raitit oli tullut tutuksi ja tiettyjä semmoisia jokapäiväisiä juttuja kun teki, niin siitä tuli melkein koti meille. Mutta sitten ruvettiin laskemaan, katsoa kalenteria ja mietittiin, että kyllä meidän on pakko lähteä tästä eteenpäin.
Meillä oli se yksi tehtävä ennen kuin me päästään oikeasti matkaan. Eli kun se niin hienosti lepäsi siellä rusetilla siellä merenpohjassa se meidän ankkuri, että miten me saadaan se pois sieltä.
No se olikin operaatio sitten. Sitä ei voi siis sillä meidän sähköisellä ankkurivinssillä, jos on voimaa, mutta ei siinä ole niin paljon voimaa, että se siirtäisi useamman 1000 kilon korallijärkäleitä, vaan sitten alkoi sellainen, ajettiin koneella pikkusen ja kerrettiin, se oli kertynyt sen ympärille, niin sitten sukellettiin, yksi oli vedessä ja katsoi, että miten se siellä on sen korallijärkäleen ympärille mennyt ja sitten kieputeltiin ja kaaputeltiin ja sitten aika pitkään meni useampi tunti ennen kuin saatiin se sieltä sitten ylös ja sitten me oltiin lähdetty hyvissä ajoin ottamaan sitä ylös, eli ehdittiin siihen tasaisen veden aikaan ja sieltä sitten hiljalleen putputeltiin takaisin ulos merelle.
Meillä oli edessä pieni merimatka ja me oltiin päätelty, että seuraava kohde meillä on kartoista tullut tutuksi saari atolli nimeltä Fakarava.
Fakarava, yeah babe. Pois alta, täältä tullaan ja vaikka niin kiva oli hetkeksi pysähtyä, niin kyllähän me kaikki oltiin jo valmiita jatkamaan seikkailua. Eikö? Tuskin maltan odottaa ensi sunnuntaihin, kunnes jälleen.
Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
www.selforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
Eikä siinä vielä kaikki.
Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
Ja niissä vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com/shop/sale for good tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.